Joo, aloitetaan. Eli käydään nopeasti nämä demot läpi, mitä ensi kerraksi on. Eli eka tehtävä jo eilen katsottiinkin, että katsotte vaan tästä, että löytyykö tälle täställe vastiketta täältä. Jos löytyy, niin sen tilalle kirjoitetaan tuo. Ja sitten täältä, mikä täältä tulee, niin periaatteessa jokainen sana, mikä tässä korvauksen tuloksena tulee, niin ne pitää käydä etsimään sitä, löytyykö niitä täältä. Eli jos täällä luki risua, että define int on jotakin, niin ei siis on merkkiä, vaan risua, että define int ja sitten jotakin, niin silloin se int-korvautus sillä jotakin. Ja taas sitä lähdettäisiin etsimään sitä korvauksen tulosta, että löytyykö se sieltä mistään. Ja sitä toistetaan niin kauan aikaa, että siellä ei ole korvaavuuksia. Ja sitten siirrytään seuraavaan tämmöiseen tokeniin ja katsotaan, löytyykö sille vastiketta. Kakkostehtävä liittyy tuohon, mitä tänään puhutaan, eli että millä tavalla parametrin välitystä muuta kuin arvoparametrin välitystä tehdään C:ssä. Eli C:ssä kaikki parametrin välitys on arvoparametri, ihan niin kuin Javassakin, mutta käyttäen osoittimia, niin me voidaan tehdä sitten enempi kuin Javassa. Sitten C++ tuo tänne toisen tavan vielä, eli tämmöiset viitemuuttujat, ja sitten me voidaan tästä samasta tehdä kaksi eri versiota, että toinen niillä C-osoittimilla ja toinen sitten viitemuuttujilla. No sitten pöytätesti, mikä periaatteessa oli teillä Java-kurssillakin muistaakseni, silloin se ei ollut ihan samanlainen, siinä taas oli jotain string-bildereitä tai muuta, kun ei voitu käyttää osoittimia, mutta olioiden avulla niin kuin saatiin vähän samaa efektiä, mutta nyt tässä voidaan tehdä ihan rehellisesti osoittimia, mutta sitä enemmän meidän pitää opetella nämä et-merki ja tähän merkitys, että tuo ymmärretään. Sitten pöytätesti liittyy oikeastaan samaan asiaan, että miten tuolle aliohjelmalle on viety nyt parametrina osoitin osoittimeen ja mitä se siitä sitten seuraa. Tässäkin esimerkissä on yksi osoittimeen. Tässä on sitten esimerkki semmoisesta funktiosta, joka on aika tämmöinen C-mäinen funktio, eli tämä kysyvuosi aliohjelma nytten ei palauta sitä varsinaista tulosta niin kuin funktioarvona, vaan funktioarvona se kertoo, että kuinka tässä hommassa kävi. Eli se palauttaa ykkösen, jos se vuosisata on surkea, ja jos se vuosisata on hyvä, niin se palauttaa nolla. Ja sitten se itse vuosisata palautetaan samalla tavalla kuin täällä niin ton osoittimen avulla välitettynä. No sitten lopuksi vielä noita osoittimiin liittyen, niin taulukko on C:ssä osoitin, eli nämä on periaatteessa kanssa osoitin tehtäviä, mutta ne voidaan kuvitella kyllä niin kuin taulukkotehtäviksi. Ja algoritmit on tasan samat kuin siellä Java-kurssilla. Ja sitten meillä on kaksi tapaa tehdä merkkijonoja. C:ssä ei ole merkkijonoja, mutta me valehdellaan merkkijonoksi C:ssä semmoista asiaa, että meillä on osoitin yhteen kirjaimeen ja sitten uskotellaan, että siitä eteenpäin muitakin kirjaimia ja sitä sanotaan merkkijonoksi. No C++ on samanlainen tyyppi kuin Javassa, eli string. Ja C++ ei ole mitään string-bildereitä, vaan tämä string on muuttuva itsessään. Ja sen nopeusongelmat, minkä takia Javassa oli tehty erikseen string-luokka ja string-builder-luokka, niin on täällä hoidettu sitten semmoisilla viitelaskureilla, että jos me monistetaan samaa merkkijonoa, niin se ei teekään sitä oikeasti uutta vaan laskee, että nyt tätä on olemassa niin monta, ja sitten jos sitä muutetaan, niin sitten se erkaannuttaa ne toiseen paikkaan, jotka viittaa tavallaan siihen alkuperäiseen muuttamattomaan jonoon. Ja tuokin oli Javassa, mutta tehdään siitä nyt sitten C-versio taas noille osoitintyyppisille vehkeille ja sitten noille string-tyyppisille, ja tämä string-tyyppinen on oikeastaan sama kuin Javassa. Ja tämä nyt on lähes sama kuin sitten vastaava Java-kurssin tehtävä. Ainoa ero tulee olemaan se, että täällä ei ole mitään tietoa, että kuinka iso tämä taulukko on, niin siksi tämä taulukko pitää viedä aina aliohjelmille parametrina. Mutta ruvetaan hommiin, eli meidän pitäisi puhua noista osoittimista, eli aloitetaan vaikka tuosta esimerkistä siellä C++-luentomonisteessa, mikä meillä Javassakin oli, että jos me halutaisiin tehdä tämmöinen ohjelma, mikä tallettaa tunteja ja minuutteja, ja sitten halutaisiin muuttaa noita, niin siinähän meille tuli murhe. Eilen käännettiin niitä asioita komentoriviltä sanomalla siellä, että G++ tai GCC riippuen, että käännettiinkö C vai C++-ohjelmaa. Ja se, että nämä voitiin tehdä, niin meillä piti olla olemassa ne C++-kääntäjät, ja Windowsissa tehtiin asentamalla sinne tämä MinGV. Sitten kun kyllästytti tekemään siltä komentoriviltä, niin sitten meillä on mahis käyttää idea. Ja mä ajattelin tässä nyt kolmea idea käyttää. eli Eclipse, Code Light ja sitten Visual Studiota, kun se on tuttu joillekin sieltä syksyn pelikurssilta, ja sitten muitakin vaihtoehtoja täällä on. Tästä CodeLightista väitettiin, että tämä toimii kaikissa noissa, ja toki Eclipse toimii, Visual Studio toimii vaan sitten Windowsissa. Mutta aloitetaan tuolla Eclipsellä. Miten siihen Eclipseen saa nämä C++-sat, niin mä en saanut enää toimimaan sitä, että se olisi lisätty. Mä en löytänyt tuosta nykyisestä tuota, en tiedä harjoittelinko mä tarpeeksi. Mutta semmoinen varma tapa saada toimimaan on hakea sieltä valmis Eclipse, mikä on tehty C++:aa varten. Ja sehän on vaan yksi chippitiedosto. Ja kun sen chippitiedostoksi purkaa, räjäyttää jonnekin, niin sit siinä on ihan toimiva Eclipse, joka osaa tehdä C++-juttuja edellyttäen, että teillä on tuo MinGV asennettuna. Eli se Eclipsen C++ ei ole mitään hienoa, vaan se on pelkkä peite sille komentorivin jutulle. Eli silloin kun te painatte run siellä, niin silloin se käy tekemässä sen G++-käännöksen ja sieltä syntyy sitten se exe ja sitten se exen pistää käyntiin. Että nämä kaikki muut ideat paitsi Visual Studio perustuu siihen, että ne käynnistelee sitä MinGVtä ihan niin kuin eilen opeteltiin tekemään. No niin, tämän mä oon tehnyt nyt valmiina ja nyt mä haluan Eclipsellä tehdä uuden projekti. Onko mulla Eclipse käynnissä? Ei. Eli nyt mä tein sinne itselleni tämmönen Eclipse C-versio nimisen patin, mikä käy käynnistämässä mulle sen Eclipsen tuolta ja sitten mulla onkin sitten Eclipse jossakin käynnissä. Miksi se näy tuolla? No, jos ei se olisi käynnissä, niin se olisi sitten käynnistetty. No sitten uusi projekti, niin tehdään uusi projekti sitten Eclipsen tapauksessa, tehdään nyt C++-projekti, vaikka tuo esimerkki tulisi riittämään olla C-versio, mutta mä teen siihen sitten lopuksi muutoksia, mikä tarvitsee sitä C++:aa, niin siksi mä teen nyt C++-projektin. Ja minne mä haluan sen C++-projektin tehdä? Aika lisääniminen projekti, ja mä haluan tänne vaikka se nyt on. Tänne vaikka teen yhden alihakemiston, jonka yhden alle mä teen Eclipse-juttuja ja yhden alle niitä CodeLight-juttuja ja yhden alle sitten Visual Studio-juttuja. Eli mä teen sen projektin tänne ja sitten jos mä teen tuon aikalisäprojektin, niin tehdään sille vielä sitten oma hakemisto. Aikalisähakemisto. Noin. Eli sinne paikkaan. Ja voisin sen tuosta provisista voinut tehdä suoraan, mutta sitä aukeaa niin huono se vekoti. No sitten mitä mä oon tekemässä, niin ehkä helpointa on tehdä tässä tämmönen Hello World C++-projekti, niin se tekee meille valmiin pääohjelman, niin se on helppo lähteä kirjoittamaan. Sitten millä se käännetään, jos teillä on asennettuna siellä Visual Studio, niin sitten voitte käyttää senkin kääntäjää siinä, mutta nyt kun meillä on asennettuna se MinGV, niin käytetään sen MinGVn kääntäjää siinä tekemiseen. Ja sitten se kyselee kommenttia sinne alkujuttuun. Ja minkälaisen hakemiston sen tekee. Ja tehdäänkö debug-versio ja release-versio, eli koska se C++:aa käännettäessä, niin debug-käännökseen ei yleensä tehdä minkälaisia optimointeja. Niin sille tehdään yleensä oma käännös, ja ne käännökset menee sitten debug-hakemistoon, ja sitten semmoinen, mikä annetaan muille ajettavaksi, mikä on sitten jo testattu ja tunnetaan hyväksi, niin siihen tehdään sitten se kääntäminen optimoinnit päälle, ja se menee sitten eri hakemistoon, ja jos ette tarvii oikeasti tuota releaseä, niin voitte sen ruksia poiskin siitä, jos siltä tuntuu. Ja nyt se vähän aikaa siinä nuuskii, ja mitä se oli meille tehnyt, niin se oli vähän kirjoittanut tähän kommenttia, mutta tämä kommentointi, mikä tämä tekee, niin tämän vika on siinä, että tästä ei synny nyt hyvää dokumentaatiota. Että jos me oikeasti halutaan sinne dokumentaatioon, niin nyt mun pitää ihan luntata, kuin se piti tehdä, koska sitten me käytetään dokumentointivehkeenä samaa, mitä käytettiin sillä ohmointi ykkösellä, eli doksygenia, ja siinä on sitten erilainen tuo, mistä se kaivaa ne autorit ja muut esille. Olisikohan mulla tuolla mallivastauksessa tuolla, ei. Demo. No. Vastaukset. Onkohan se tuolla? Siellä. Siirrän tuonne, ettei näy se vastaus nyt tuonne videolle tuosta esimerkkiohjelmasta. Eli periaatteessa näin, kun kirjoitatte ne dokumentaatiot tuohon, niin silloin, jos se ajetaan se doksygen siitä, niin silloin se tuottaa sitä semmoisen kommentin, missä tämä MIA out ryppää sinne oikeaan kohtaan ja niin edespäin. Eli tämä nyt on sitten aika lisää CPP. Ja nythän mä en halua sen tuolla tavalla tekevän, vaan haluan tekemään jotakin muuta. Ja oikeastaan mä voisin vöhkiä tuosta ton valmiin koodin, minne mä sen piilotin tuonne, niin ei tarvitse alusta asti näpytellä. Nuo saakin siihen jäähän, niin. Tykkää nyt kyttyrä. Et näissä ei mitään public-juttuja tule ennen kuin me päästään sinne olio-ohjelmointiin. Syntax error. Siellä on tuo. Mä kopioin sieltä web-sivulta, mikä niin kuin pitäisi tulostua hymynaamana sinne. Noniin. Eli meidän tämä yrityshän oli tämmöinen, että me yritettäisiin tehdä, ja tämän takia me päädyttiin siinä Java-kurssilla, että miksi niitä olioita tarvitaan. Eli me yritettäisiin tehdä jotakin, missä kulkee niin kuin samaan liittyviä asioita yhtä aikaa, eli tässä tunnit ja minuutit. Ja sitten me kuvitellaan, että me voitaisiin tehdä aliohjelma, millä me sanottaisiin, että lisäähän tunteihin ja minuutteihin 55, ja sitten kun tullaan sieltä takaisin, niin toivottavasti ne tunnit ja minuutit olisi sieltä sitten muuttunut. Mutta nyt kun meillä on tämmöinen kieli, niin kuin C tai C++, jossa periaatteessa on vaan, jos ei mitään muuta temppuja tehdä, niin arvoparametrin välitys. Eli tämä aliohjelmakutsuhan tarkoitti sitä, että tälle aliohjelmalle ei viedä parametrina H, vaan sille viedään parametrina sen lausekkeen arvo, mikä tulee, kun nyt tämä maalattu alue lasketaan. Ja sen arvoksi tulee 12. Ja tuolle aliohjelmalle viedään parametrina se 12. Ja silloin se 12 asustaa tämä aliohjelma omassa lokaalissa muuttujassa, ja sitähän saa muutella ihan niin paljon kuin haluaa. Kun me aliohjelmasta lähdetään pois, niin ne lokaalit muuttujat tähän häipäisee, niin kuin pöytätestissä huomataan. Ja eihän se millään sitten ole tämä voinut muuttua siinä. Eli tämän ohjelman ajamisen tuloshan meillä nyt joka tapauksessa se, että tunnit ja minuutit on tuon ajon jälkeen 12. No nyt samalla kun piti näyttää sitä Eclipsen käyttöä, niin mä voin yrittää tässä ajaa tämän nyt saman tien, vaikka ajaa lokaalina C++-vekoottimena, se valittaa mulle, että ei levy painaria, ja se johtuu siitä, että mä en ole pildannut tätä ohjelmaa, eli en ole tehnyt siihen niitä GCC ja niin edespäin juttuja. Eli sit jos ottaa tältä projektista vaikka build all tai build project, niin silloin se käy sen käännöksen tekemässä. Ja nyt näette tässä, että se tähän konsole-ikkunaan, kun teette sen bildin, niin se tulostaa ne asiat, mitä se tuossa teki. Eli tässä tapauksessa teki sen sillä tavalla, että se ajoi G++:n optiolla viiva O 0. Eli tuo viiva O kertoo optimoinnin tasoon. Ja nyt kun se me tehdään debukkausta, niin optimoinnin taso on 0. Eli siihen ei tehdä mitään optimointeja, vaan tämä tulee samanlaisena ulos kuin se olikin. Mä tuossa kun mä treenasin Visual Studiolla, enkä ja erehyin pyytämään debukkausta release-versiosta, niin sinne ei ne breakpointit asettunut yhtään siihen kohti, mihin mä halusin, koska se oli sitä koodia optimoinut sieltä pois, eli siinä lopputuotekoodissa ei ollut oikeastaan niitä, mitä mä olin kirjoittanut, ja sitten mä ehdin jo kirjoita sen niin kuin alimpaan koloseen sen Visual Studio, että eihän tämä tee yhtään, mitä mä haluan. Mutta vika oli siinä, että mä yritin depukata optimoitua versiota, ja nyt kun mä siinä nimenomaan tässä depukkaamassa, niin optimoinnin tasot on nolla, ja viiva V all, eli kaikki mahdolliset uikutukset päälle, ja sitten mehän harjoiteltiin, että se voidaan tehdä se G++ kahtena osana. Eli ensin kääntää se tulos objektitiedostoksi, ja tässä se on nyt kääntänyt tämän lähdehakemisesta löytyvän aikalisän CPPn jostakin syystä lähdehakemistoon. En tiedä, miksi se tuon on kääntänyt sinne lähdehakemistoon sitten aikalisää.objektiksi. Ja sitten toisella kertaa se on sitten käynyt kääntämässä sen aikalisäobjektin aikalisäexeksi, joka on sitten matkustanut täällä sitten tänne binaries-hakemistoon, mistä se voidaan ajaa. Eli nyt kun mä painan sitten sitä, että ajetaan se, niin sitten se ajaa. Ja nyt vähän riippuen tuurista, mistä mä en ole päässyt oikein perille, että milloin se tuuri on ja milloin ei, niin välillä se tulostuu tähän ja välillä se aukaisee sen konsoli-ikkunan, joka hävittyään mä en näe sieltä yhtään mitään. Erityisesti jos se ajetaan depukkaamalla, niin silloin siinä käy sillä tavalla. Eli nyt jos mä ajan sen depukkina, niin... Hei, nyt se tulostui tänne. Niin kuin mä sanoin, niin se riippuu tuurista. Yhtään kertaa se ei... Mäpäs tyhjennän ton, että... Clear. F11. Sitten kun mä jatkan tätä, no nyt se tulostaa tähän. Mä en tiedä, vaikuttiko se, kun mä käytin etänä tätä kannettavaa, että se ei silloin sitten halunnut tähän tehdä. Mutta jos se tekee sillä tavalla, että se vaan väläyttää sen konsoli-ikkuna eikä mihinkään tulosta mitään, niin silloin ei auta mikään muu, koskee kaikkia näitä idejä. Voi olla, että mä sotken nyt, pikkasen juttuja Visual Studioon, koska nämä kaikki kolme toimii vähän eri tavalla. Mutta jos siinä tulee se ongelma, niin silloin breakpointtia tänne loppusulkuun ja silloin sen saa sen välähtävän konsoli-ikkunan pysähtymään siihen ja katsoa, mikä siellä on ja sen jälkeen ajaa sen loppuun. Mutta nyt meillä elämä on aika helppoa, kun se näköjään Eclipse kaappaa ne tulostukset meille tähän. Mutta varsinaiseen asiaan, niin meidän murhehan on nyt tuossa tuo, että kun me mennään lisää aliohmaa, niin se muuttelee lokaalia muuttuja, ja kun se tullaan pois, niin ne muutokset ei näy täällä pääohjelmassa. Ja sen takia, jos me haluttaisiin tehdä tässä semmoinen, että se oikeasti muuttaisi näitä asioita, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että me viedään sille aliohmalle parametrina ei sitä 12, vaan ton H-muuttujan osoite. Eli kun kirjoitetaan et ja muuttujan nimi, niin me saadaan se muuttuja osoite, M-muuttuja osoite. Ja sitten täällä päässä, kun mä haluan, että tänne tuodaan parametrina, ei sitä 12, vaan nimenomaan se muuttuja osoite, mitä pitää muuttaa, niin täällä mä esittelen tämän muuttujan osoitin tyyppiseksi sanomalla sen nimen eteen tähti. Eli tuo int-tähti tarkoittaa nyt sitä, että tämä h ei ole arvo, vaan se h on osoite, että tuossa on hei sitten se muuttuja, mille saat tehdä jotakin. Eli vastaa hyvin likelle sitä javan viite välitystä, mitä olioiden kohdalla tehdään. Paitsi tässä on se ero, että näillä osoittimilla voidaan tehdä osoitinaritmetiikkaa, ja niiden arvoja voidaan muuttaa, mitä ei Javassa samalla tavalla voida tehdä. No, nytten homma olisi muuten hyvää, mutta ei se käänny. Ja miksei se käänny, niin se käänny sen takia, että ei H-ta voi kertoa 60, koska H ei ole nyt arvo, mikä voitaisiin kertoa jollakin, vaan H on osoite jonnekin, ja osoittimen kertominen jollakin luvulla, niin se ei anna minkäännäköistä järkevää tulosta. Eli tuossa, missä mä käytän sitä, niin mun pitääkin sanoa, että mä tähtään sitä H-ta pitkin, silloin mä saavun jonnekin. Eli tuo merkintä tähti H, eli nyt kun H on osoitin tuohon johonkin kohti paikkaan, niin H-ta pitkin tähtääminen tarkoittaa, että mä tsiikaan sitä pitki, kävelen sen luokse ja nyt tässä tapauksessa, kun mä haluan sen olemassa olevan arvon, niin mä tähtään sinne ja tsiikaan, mitä siellä on. Eli tässä tapauksessa periaatteessa 12 löytyy sieltä, koska me tuotiin parametrina tämän pääohman H-osoite tänne. Ja nyt me sitten se luku, mikä löytyy sieltä osoittimen päästä, niin me kerrotaan 60, tähätään sitä M-ää pitkin. Ja sitten tulos laitetaan sitten, kun tähätään sitä H-ta pitkin ja laitetaan sinne se tulos, tähätään M-ää pitkin ja laitetaan sinne se tulos. Ja miksi se tullut tyytyväiseksi? Ei se tuossa kyllä sulkuja tarvitse missään tapauksessa. Jos mä pildaan sen, niin tulisikohan se silloin tyytyväiseksi? Tulee. Tämä on käsittämätön. Se, vaikka se niin kuin periaatteessa on ruksi täällä meillä, että build automatic, niin sen pitäisi joka kerta, kun mä teen muutoksen, niin kääntää se uudestaan, mutta ei se sitä jostain syystä suostu näköjään aina tekemään. No niin. Nyt meillä on tämä olemassa, se käänty, ja nyt kun me ajetaan se, niin nyt se sitten on tuo H ja M-arvo muuttunut. Ja nyt meidän pitäisi pikkasen pohdiskella tuon merkinnän ja tuon merkinnän olemusta tässä. Ja sen takia tehdään tänne toinen projekti, ja jos siellä suinkin siinä oli siinä tulostettuna siinä meidän vanhassa, eilen jaetussa lappukasassa, niin tuo. Eli miksi me näitä osoittimia tarvitaan, niin jos me halutaan tehdä tuommoisia aliohmia, mitkä pääsee muuttamaan asioita, niin meidän on heti alusta asti pakko C:ssä käyttää osoittimia. C++ elämä on pikkasen helpompaa, koska me voitaisiin käyttää viitemuuttujia, mihin palataan kohta. Ja kyhätään nyt tämmöinen pikkunen kissaosoitin esimerkki, missä tuossa on kuva. Muistaakseni tämmöinen samankaltainen tehtiin string buildereillä Java-kurssillakin. Ja nyt mä voisin ottaa jonkun toisen ideen tuossa käyttöön. Eli nyt mä voisin ottaa vaikka tuommoisen ideen kuin Code Light esimerkin vuoksi, jos ette halua tuota Eclipsea käyttää. Mulla vähän meinaa pinnapalaa se Eclipsen kanssa koko ajan, kun se välillä tekee mitä sattuu. Elikkä toi Code Light on silleen kohtuullisen tuntunen vehe, että kun sen ottaa ton paketin ja sieltä sitten erityisesti sen paketin, missä on mukana tuo MinGV, niin riittää kun sen asentaa, niin sitten on asennettu se MinGV sinne kanssa ja se vaikutti, että se toimii niin kuin melkein heittämällä. Ja sitten miten sillä tehdään hommia, niin mitenköhän sillä tehdään workspace. Workspace, aloitetaan uusi workspace, vaikkapa luento C2. Saankohan mä valita workspacein paikka? Luento C2, kun tehdään tuosta live C2, ja laitetaan se siellä vaikka hakemistoon live C2, ja mä laitan sen Code Light-nimiseen alihakemistoon, että erottuu ne koodit, mitkä on tehty sitten Eclipsellä. Periaatteessa se CPP-osuus on ihan sama. Eikä silloin väliä, millä se on tehty. Se voidaan kääntää sitä komentoriviltä ja kirjoittaa jollakin toisella ideellä ja jatkaa toisella ideellä sitä CPP:tä. Mutta sitten nämä ideet tekee hirveän määrän kaikkia muita tiedostoja sinne. Ja niitä mä en halua keskenään sotkea, niin siksi mä jaan ton hakemiston nyt heti ylhäältä asti useampaa haaraa sen mukaan, millä vehkeellä mä oon tekemässä. Ja miksei se nyt voi olla ton niminen se workspace. Noin. Eikä mua nuo entiset enää kiinnosta. No sitten mä haluan tämän alle tehdä uuden projektin. Ja nyt riippuen vehkeistä, tämä projektia on taas hirveä määrä, mitä voidaan tehdä. Ja mä haluan tehdä yksinkertaisen G++:lla ajettavan projektin, joka matkustaa nyt tuonne hakemistoon. Pitäisiköhän mun sinne vielä, vai tekeeköhän tämä sinne nytten? Eli nytten tehdään vaikka se kissaosoitin sinne, niin se tekee sen näköjään kyllä kissaosoitin hakemiston kissaosoitin projektin meille. Ja mitä kääntejä me käytetään, taas voitaisiin käyttää Visual C++, kun se on mulla ollut asennettuna, mutta käännetään sillä G++, kun sillä aloitettiin eilen kääntämään. Joo, mitähän se nyt teki? Tänne se kirjoitti yhden main CPP mulla, ja uskaltaisinkohan mä tämän riineimata. Täällä ei ole mitään merkitystä tiedostojen nimillä. Onko sen nimi mulla kissa osoitin täällä? Kissa oso. Laitetaan sama nimi. Mutta nimillä ei ole mitään merkitystä. Javassahan se oli hirveän tärkeää, että nimen pitää olla täsmälleen sama kuin sen luokan nimi ja vielä samalla tavalla kirjoitettuna. C-sharpissahan sillä ei tainnut olla väliä, mutta me käytettiin sitä tapaa C-sharppia tehdessä, että me yritettiin käyttää samaa nimeä luokalle ja tiedostolle. Mutta täällä on ihan sama, minkä nimisiä ne kirjoittaa, mutta se tapa ei ole yhtään huono kyllä sitten, kun rupeaa tekemään luokkia, että sillä luokalla ja tiedostolla olisi sama nimi. No, tämä tekee pikkasen erinäköisen mainin, mitä me eilen harjoiteltiin. Eli niin kuin siellä Javassakin oli meillä, niin siellä pystyi tuomaan parametrina sille pääohjelmalle, että mitä siinä pääohjelmakutsussa on ollut mukana. Ja C:ssä ne parametrit tuli silloin mukana sillä tavalla, että siellä on kaksi muuttujaa. Argument count, eli siitä tulee tämä argc, eli se on niin kuin argumenttien lukumäärä. Ja sitten kun C:ssä ei ole taulukoita, niin sitten sinne tulee parametrina osoitin osoittimeen, mistä rupeaa löytymään sitten ne varsinaiset argumentit. Mut palataan tuohon myöhemmin, eli se voi ihan huoletta muuttaa aina heti voidiksi. Voidiksi, jos sillä tuntuu, tai niin jos ollaan tekemässä C++, niin void ja tyhjä oli sama asia. Mutta nyt mä olin haluamassa kirjoittaa tämän kissaosoitin tarinan. Noin. Ja mitä me tässä meidän ohjelmassa yritetään sanoa? Niin me yritetään tässä meidän ohjelmassa sanoa, että meillä on kaksi muuttujaa, kissoja ja koiria. Ja sitten me tehdään yksi osoitinmuuttuja, minkä mä oon nimennyt tuossa p niin kuin pointer alkuiseksi. Meillä on yksi osoitinmuuttuja, joka voi osoittaa kokonaislukuun. Eli tuo int-tähti pitää lukea sillä tavalla, että tämä on muuttuja, jolla voi viitata kokonaislukuun. Ihan samalla tavalla kuin teillä Javassa oli vaikkapa luokka kissa, ja sitten me tehtiin kissatyyppinen muuttuja, niin sehän oikeasti viittasi sitten vaan kissatyyppisiin olioihin. No, sitten jossakin kirjallisuudessa näette tämän kirjoitettavan näin. Ja tälle on perusta, eli ajatellaan, että tämä on osoitin int-tyyppiseen, että kirjoitetaan se tähti tonne kiinni. Mutta tässä on semmoinen kurja juttu, että jos mä kirjoitan tällä tavalla, niin tuo i ei ole osoitin muuttuja. Mikä nyt tämä kirjoittamistapa, mikä tässä nyt tehtiin, niin antaisi olettaa, että sekä p-eläimiä ja i olisi molemmat int-tähtityyppisiä, eli osoittimia kokonaislukuun. Mutta kun ei ole, niin sen takia mä suosittelen kirjoittamaan sen näin, että ajatellaan, että tämä tähti tässä muuttuja nimen eessä tekee sitä osoittimen, ja sitten me katsotaan tuosta tyypistä, että minkälaisen se osoittaa. Ja nyt te paremmin voi ymmärtää sen, että tämä iisit ei ole osoitin, koska siinä ei ole sitä tähteä itse kirjoitettuna siihen eteen. Mutta tuo on osittain makuasia, että siitä näette molempia kirjoittamistapoja sitten toisin tekemässä koodissa. No niin, sitten mitäs me tehdään ensimmäisenä? Niin ensimmäisenä me sanotaan, että tämä p-eläimiä laitetaan osoittamaan ne kissoihin. Eli kysytään siltä kissoja muuttujalta, että missä se asustaa, eli sanotaan, että annahan se kissojen osoite. Eli nyt me saadaan tuossa tuossa sitten, kun me sanotaan et kissoja, niin se antaa meille osoittimen, joka näyttää tuonne kohti. Ja sitten kun mä sanon, että tähätään sitä osoitinta pitkin, niin lähdetään tähtäämään tätä osoitinta pitkin, mennään sinne asti, minne se näyttää, ja sinne sijoitetaan viitonen, eli nyt se sijoittaa sen viitosen siihen kissamuuttujaan. No, mitä järkeä on tehdä näin monimutkaisesti kissoihin laittaa 5? Ei mitään. Tämä vaan yrittää nyt yksinkertaisella tavalla kuvata sitä, mitä äsken tehtiin tässä aliohmassa. Eli tässä se tulee oikeasti se, missä niitä osoittimia käytetään. Eli me viedään aliohmalle parametrin, että tuossa on osoite sinne, minne saat laittaa, ja sitten aliohma laittaa sinne jotakin. Eli tämä on se oikea käyttö, tämä esimerkki yrittää nyt vaan. Esimerkki yrittää vaan nyt mahdollisimman lyhyen tilaan laittaa sen kaiken syntaksin, mitä noihin osoittimiin liittyy. Ja tästä esimerkiksi, jos opettelee sen syntaksin, mitä se on, niin sitten sitä samaa soveltaa mihin asiaan tahansa, niin silloin niiden osoittimien kanssa osaa melkein kaiken. No, kuvana sama asia. Elikkä nytten, kun me ollaan lueteltu siellä niitä muuttujia, sanottu, että meillä on muuttuja kissoja, niin se kissoja kääntäjä etsii sille siinä vaiheessa jonkun muistipaikan, mihinkä se allokoi sen kissoja. Tässä leikissä se nyt on laitettu 102. Oikeassa leikissä se on ihan jossakin muualla. Mutta tässä leikissä, kun me on sanottu siellä tyyppi int kissoja, niin kääntäjä on päättänyt, että no, tuolla on 102 muistipaikka vapaana. Aina kun puhutaan tästä lähtien kissoista, niin mä käytän muistipaikkaa 102. Sitten mä oon sanonut sillä int koiria. Ja nyt tässä leikissä tämä on 16-bittinen tämä muisti, eli tarkoittaa sitä, että silloin osoittimet on 2-tavuisia. 2-tavuisia, eli nyt se sitten tulee 2 tavua ylempään tai alempaan osoitteeseen, kumpaan puoleen ne menee, niin se riippuu ihan aina järjestelmästä, eikä sitä voi sanoa. Mutta tässä leikissä on leikitty, että se tulee niin kuin aina myöhäisempään osoitteeseen. Eli kun mä sanon int koiria, niin seuraava vapaa muistipaikka, koska tämä vei sieltä 16 bittiä, eli 2 tavua, niin tämä seuraava tulee sitten siitä 2 tavua eteenpäin, löytyy seuraava vapaa paikka, ja kääntäjä päättää, että no, aina kun puhutaan koirista, niin mä käytän sitten tässä tapauksessa 104 paikkaa. Sitten mä oon esitellyt vielä ihan muuttuja int tähti, p-eläimiä, ja kääntäjä etsii sille taas seuraavan vapaan muistipaikan, ja se on taas sitten tuon edellisen koon verran siitä eteenpäin, ja silloin se p-eläimiä tuli tuohon kohti. No sitten, nyt kun me tehdään tämä merkintä tänne, että et kissoja, niin tässä tapauksessa et kissoja, eli missä kissat asustaa, niin kissat asustaa tässä esimerkissä paikassa 102. Eli nyt tuo merkintä et kissoja ei ole meillä mikään 5 eikä semmoista, vaan se on nimenomaan tämä, minkä osoitteen se kääntäjä on tuolle kissoille päättää, tai minkä muistipaikan se tuolle kissoille on päättänyt varata. Eli nyt et kissoja on 102. Ja silloin sen tempun jälkeen tämä meidän kuva on tämän näköinen. Eli sinne P-eläimiä muuttujaan menee se 102. Ja tätä te teette periaatteessa siinä yhdessä demotehtävässä, missä... Eli piirrätte siinä tässä demotehtävässä, niin aina yksi tämmöinen on tavallaan tuosta yksi mun kuva. Ja loogisesti tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että me ajatellaan loogisesti, että nyt tämä P-eläimiä osoittaa tuohon kissoihin. Eli tämä on se looginen tulkinta, ja se on se oikeastaan ainoa, mitä saatte ajatella. Tämä fyysinen tulkinta, mikä tähän on esitetty, missä on muistipaikkoja, osoitteita ja muita, niin sitä ei periaatteessa oikeasti saa ajatella. Mä yritän vaan tässä niin kuin näyttää, mitä siellä taustalla tapahtuu niiden osoittimien kanssa. Ja sitten teillä on vielä joku kurssi, missä puhutaan enemmän siitä konekielestä ja muuta, niin siellä tämä ehkä niin kuin lopullisesti selviää, kun tämä tehdään niin kuin suoraan prosessoritasolla nämä samat asiat. No, sitten kun mä sanon, että tähätään P-eläimiä pitkin ja laitetaan sinne 5, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mennään katsomaan nyt, että minnekäs tämä P-eläimiä nyt osoittaakaan, huomataan, että se osoittaa tuonne, ja mennään tyrkkäämään se viitonen sitten sinne, minne se osoittaa. Ja sitten se viitonen asustaa siellä. Noin. Ja nyt tätä samaa voitaisiin demonstroida debuggerilla. tämä Kodelight oli parantanut hirveästi viime vuodesta. Nyt tässä on toimiva debukkeriikin. Toimiva debukkeriikin, eli mä laitan nyt breakpointi itselleni tuohon kohti. Jossakin tuplaklikaa tai jossakin ei tässä, vaan kerran klikaa tai tulee breakpointi. Eli mä laitan itselleni breakpointin tuohon kohti, päräytän tämän ohjelman siihen. Ajoko se sen? Mikä siinä on vikana? Yksi error. Mitä se siellä yrittää kääntää? EOStream H, joo. Eli tämä EOStream H on kotosi, nämä monet mun esimerkit on kotosi 90-luvulta, jolloin C++ ei ollut mitään standardia. Ja silloin ne useimmiten tämä EOStream asusti EOStream H:ssa, nykyään se asustaa siellä ilman H:ta, niin kuin mä eri yritin selittää, että ne CPP-otsikkotiedostot on pelkästään se otsikkotiedoston nimi, ei sitä H:ta perässä, ja C-versiossa on se H perässä. Ja nyt mun pitäisi tuonne kirjoittaa sitten std:︔cout, mutta jos mulla siinä iskee laiskuus, niin mä voin sitten kirjoittaa using namespace ja std. Eli tämä tarkoittaa sitä, että aina kun tulee joku sana, mitä kääntäjä ei tunne, niin se kääntäjä yrittää mun puolesta kirjoittaa siihen eteen std:     Ja vielä parempi oli se using std:     että ei kaikkea julisteta niin kuin tuolta se STD:stä kokeiltavaksi. Tämä ei millään tavalla ota palasta sieltä STD:stä käyttöön, vaan se on pelkästään kokeilua tässä käännösvaiheessa, että ilman tätä se kääntäjä ei tunne, että mikä on cout, tai oikeastaan nytkään se ei tunne, mikä on cout, mutta se kokeilee sitten, että kun mä en tunne, mikä on cout, niin kokeillaanpa, että mä tungen se eteen std:　cout. Ja sitten semmoinen löytyy, ja sitten se kääntäjä on tyytyväinen. Eli tämä vaan vähentää ohjelmojen kirjoittamista tuossa kohti. Mutta sitten jos kaikkiin pistetään using namespace jotakin, niin me menetetään koko niiden nimiavaruuksien hyöty, eli julistetaan kaikki nimet sitten joka paikassa näkyväksi. No nyt se kääntyi ja... Miksi se pysähän mun breakpointtiin? Onkohan se sillä tavalla, että siihen kohti ei saa breakpointtia? Joo. Tämä näköjään ei millään tavalla varoita siitä, että tuohon kohti ei voi breakpointtia laittaa, eli näistä ei välttämättä käänny mitään koodia, ja sen takia mä en siihen breakpointtia saanut laitettua. Jotkut näistä ideistä ei anna laittaa sitä breakpointtia muuta kuin siihen kohti, mihin oikeasti tulee koodia. No niin, eli nyt mä seison tässä P-eläimiä, ja nyt mä voisin sitten katsoa täällä lokaalimuuttujia, kissoja on nytten, ja tämä on hyvin tyypillistä C-lle, C++:lle, että ne muuttujat on olemassa, vaikka mä oon niitä alustanut. Ja Javahan ei tähän tilanteeseen päästä meitä koskaan. Eli nyt jos mä tulostasin kissoja tällä hetkellä, niin se tulostaisi -2 mulle. Ja tulostasin koiria, niin se tulostaisi näin paljon. Ja sitten jos mä ajan tämän toisen kerran, niin nyt nämä on satunnaisia arvoja. Tämä on eri juttu kuin eilen viedä se väärän tyyppinen parametrina. Silloin ne pitit oli aina samanlaisia, vaikka ne oli vääriä, mutta ne oli aina samalla tavalla väärin. Ja nyt nämä on ihan arvoja, mitkä riippuu siitä, että mitä sillä muistipaikassa sattui olemaan, kun se päätettiin antaa sille, niin sitä ei ole millään tavalla alustettu. Eli se on yksi tosi iso ongelma tuossa C:ssä, että jos se muistipaikka unohtuu alustaa, niin siellä on mitä tahansa. Ja sen takia mä olin äärettömän onnellinen silloin, kun tuli nämä oliojutskat ja sinne muodostaja, koska muodostajan avulla päästiin sitten heti eroon tästä, että meillä on alustamattomia muistipaikkoja. No niin. Mä voisin katsoa tuosta, mutta mä haluan oikeastaan katsoa sitten siellä muutakin, niin mä lisään tänne Watch-ikkunaan vähän asioita. Eli nyt mä lisään tänne Watch-ikkunaan, en mä mitään Thread-ikkunaa halua kuin Watch-ikkunaa. No kai se sitten on Watch-ikkuna, se on hassu, kun se on tuommoinen väärä harmaa. Eli kissoja, koiria ja sitten P-eläimiä. Noin. Ja sit mä haluan sinne vielä laittaa. Sit mä haluan vielä laittaa sinne, että missä kissat asustaa. Eli mä laitan tänne Watch-ikkunaan et kissoja. Ja sit mä laitan vielä Watch-ikkunaan et koiria. Nyt mulla on kaikki liikkuvat osat, mitä tässä ohjelmassa on, niin näköisellä. Noin, ja nyt näette tossa, että kissat asustaa nyt tommosessa osoitteessa kuin 28FEE8. Ja koirat asustaa osoitteessa 28FEE4. Eli koirat asustaa nyt 4 osoitetta pienemmässä osoitteessa kuin kissat. Ja tää on ihan periaatteessa järkeen käyvää, koska tää on pinokone ja nyt se pino on aloitettu jostakin kohti, niin se alkaa sitä pinon pohjalta antamaan niitä osoitteita. Eli kissat saa sieltä niin kuin pohjimmaisen osoitteen ja sitten koirat saa sitä päältä seuraava osoitteen. Ja nyt näiden välimatka on 4 sen takia, koska tämä on nyt 32-bittinen käännös, mitä mä oon tekemässä. Vaikka tämä on mulla 64-bittinen kone, niin mä en ole missään sanonut, että tehdään tästä 64-bittinen käännös, niin nyt ne on 32-bittisiä, eli 4-tavuisia kaikki vehkeet. Annetaan sinne vielä eläimiä, niin nyt jos tämä mun selitys yhtään piti paikkansa, niin tämä P-eläimiä olisi vielä 4 pykälää vielä pienemmässä osoitteessa. Paitsi ei ollut. Se P-eläimiä näköjä oli ponkassut tuonne koko kasan ensimmäiseksi. Eli tuo viimeinenhän on nyt C, eli 12. Eli nyt nämä on muistissa siinä järjestyksessä, että muistissa ylimpänä on tuo P-eläimiä. Eli tuossa on hyvä esimerkki, että ei voi luottaa siihen, että missä järjestyksessä ne olisi siellä muistissa jotkut asiat. Mutta nyt kun näitä muuttuja tulee enempi, niin sille pinolle on varattu jonkun verran. Jos sä teet enempi muuttuja, kun sille pinolle on varattu, niin se kääntäjä kyllä sulle sanoo, että ei ne mahu. Et kyllä siitä tulee ennemmin tai myöhemmin ilmoitus. Se on nykyisin se pino on aika paljon sitä käytössä siellä. Sitä saattaa olla melkein se 2 miljardia paikkaa käytössä, että ei se näitä lokaalia muuttujia tekemällä. Mutta jos teet jättiläistaulukon, niin sillä sä voit tuhota tämän. Eli se taulukko varaa samalla tavalla sitä pinosta itsellesi alueen ja se saattaa loppua. Mut niin, se loppuu muualtakin. Et ne kilpailee periaatteessa samasta tilasta tietyssä mielessä se hiippi, mihinkä ne uudet tehdään, kun tämä pino, että toinen alkaa toisesta suunnasta ja joskus ne karahtaa vastakkain. Noniin. No nyt me tehdään tämä ensimmäinen sijoitus täällä. P-eläimiä on et kissoja, niin paljonko P-eläimiä on nyt tämän sijoituksen jälkeen? Nythän tuo P-eläimiä on joku ihme 75 jotakin. Niin mitä P-eläimiä on nyt tuo sijoituksen jälkeen? Ennen kuin mä painan sitä seuraava rivin nappulaa, niin mitä siellä P-eläimissä on sitten ton rivin jälkeen? FEE8, eli se missä kissat asustaa. Eli P-eläimiä osoittaa nyt sinne, ja nyt kun mä tähtään P-eläimiä pitkin, niin se tarkoittaa sitä, että tuommoinen muistipaikka, mennään sen muistipaikan luokse, eli tähätään sinne meidät, ja sinne laitetaan 5. Ja tuolla muistipaikassahan meillä asustaa kissoja, eli nyt kun tuo sijoitus tehdään, niin kissoihin kopsahtaa 5. Ja sitten vastaavasti, kun mä teen P-eläimiä et koiria, niin silloinhan P-eläimiä on sitten tuo E4 loppunen jutska. P-eläimiä on et 4 loppunen jutska, eli nyt se P-eläimiä osoittaa tuonne koiriin. Ja nyt kun mä kirjoitan, että tähätään P-eläimiä pitkin, niin tähätään sitä sinne koirien luokse ja päräytetään sinne tuo 3. Ja siellä lepää. Loppuiko ne kuvat mulla tästä? No ne kuvat loppu tästä, mutta samalla se olisi jatkunut sitten, jos täällä tehdään P-eläimiä et koiria, niin silloin täällä kuvassa me olisi piirretty, että tuo nuoli osoittaa siihen koirien kohdalle, ja kun me tähätään sitä, niin sinne me saadaan laitettua jotakin. No nyt tässä esimerkissähän nyt kun me tulostetaan tuo, niin tietysti se tulostaa sen step in next. Olisikohan tämä se step over. jossakin toisessa, ja minnekään se output on hävinnyt. Tuolla se output on, eli kissoja oli 5 ja koiria oli 3. Eli nyt tässä versiossahan meille kävi tällä tavalla, että nämä muistipaikat meni näin, että kaikista alimmaiseksi, eli sinne FE-osoitteeseen meni tuo P-eläimiä. Nyt mä en ole yhtään varma, toimiiko tämä seuraava epätoivon yritys. Sitten 8 muistipaikassa oli kissoja. Kissoja. Ja sitten tuolla seuraavassa muistipaikassa oli sitten koiria. Ja nyt jos mulla P-eläimiä sattuisi osoittaa tuohon kohti, ja nyt mä tekisin P-eläimille miinus miinus, niin tämän pitäisi periaatteessa mennä tuonne pykälä taaksepäin. Ja kyllä se meneekin pykälän taaksepäin, mutta sattuuko se enää koirien kohdalle? Tässä kuvassa se nyt, jos meillä näin on nämä muistipaikat, niin se kyllä sattuisi koirien kohdalle. Mutta kokeillaan. Eli tuon lauseen mä voisin periaatteessa korvata nyt sillä, että P-eläimiä miinus miinus. Mutta jos se jakaa ne muistipaikat eri tavalla, niin silloin tämä ei toimi tämä juttu. Eli tämmöistä temppua ei voi ikinä luottaa. Eli mihinkäs ne nyt meni? Eläimiä meni EC:hen, koiria meni E8 ja kissoja meni E4. Vaihtoiko ne kissat ja koirat nyt paikkansa? Eikö vaihtanut? Eli nyt jos mä teen kissoja miinus miinus, niin ei se sitten satu tuohon koirien kohdalle. Millähän tää tapetaan tuosta? Uusi yritys. No nyt on kissoja E4 ja koiria on E8. Eli nyt kun mä teen tuolla ensin tuon P-eläimiä on kissoja, niin P-eläimiä on E4. E4 laitetaan vitone, ja sitten tehdään P-eläimiä plus plus, eli P-eläimiä osoittaa nyt siihen kissoja, ja sitten kun mä kasvatan sitä yhdellä, niin se sitten rupeaa osoittamaan sitä koiria. Koiria, eli no, eikö sitten, jos mä kasvatan yhdellä ja se on nyt 4, niin eikö sitä pitäisi tulla 5? Ei, koska tämä tyyppi on osoite inttiin. Ja nyt jos mä tuommoista osoitinta kasvatan yhdellä, niin se hyppää se osoitin niin paljon eteenpäin, kun yksi semmoinen vekotin on kooltansa, mihin se osoittaa. Eli kun int on 4 tavua, niin se ponnaa sitten 4 pykälää. Ei se plus plus tarkoita, että se ponnaa 4 tavua eteenpäin, mikä on hirveän kätevää, koska silloin mä ei tarvitse itse miettiä koskaan niitä aitoja muistipaikkojen kokoja. Jos tuo olisi double-tähti, niin double on 8 tavua, eli silloin se plus plus tarkoittaisi, että se kasvaa 8 tavulla se fyysinen osoite siellä. Eli nyt kun mä teen sitten tuon plus plus tuossa, niin se ponnaa sitten yhden intin verran eteenpäin, eli 4:sta 8. Eli nyt P-eläimiähän on meillä sama kuin koirien osoite. Ja nyt kun mä tähtään P-eläimiä pitkin, tökkää sinne 3, niin sinnehän se menee koiriin se 3. Noin. Eli ja nythän tämä on aika hämäävä tämä ohjelma, että tässä ei missään näy tässä ohjelmassa, että mä koirien määrää on muuttamassa. Tästä ehkä just pystyy lukemaan, että mä oon kissojen määrää muuttamassa, mutta se, että mistä näki sitä koirat muuttuu, niin se on tosi vaikea lukea. Ja eihän se toiminutkaan, ne vaihtoi ne kissat ja koirat siellä vähän väliä paikkaansa, kun tätä tehtiin. Mutta nyt se 2 peräkkäisellä kerralla onneksi antoi samalla tavalla. Eli tämmöistä temppua, vaikka tämä voi tehdä, niin ei saa ikinä tehdä. Mutta näistä asioista johtuu lähes kaikki ne kaatuvat C-ohjelmat, mitä maailma on täynnä. Eli me osoittimien kanssa häslätään huolimattomasti. Ja kukaan ei estä mua häsläämässä osoittimien kanssa huolimattomasti. Ennen vanhaan 100% tapa saada kaatumaan kone oli laittaa tänne osoittimeen nulli tai nolla ja sitten tähätä sitä pitkin ja asettaa. Ja siellä muistialussa, eli siellä nolla muistipaikassa on hirveän tärkeitä asioita, ja kun sinne laitetaan jotain muuta, niin se on käytännössä rikki koko systeemi. Nykyisin se ei anna näin suojatun muistiaikana kirjoittaa muuta kuin omalle omalle muistialueellensa tämä ohjelma, eli käytännössä nämä ei enää niin kuin kaada koko konetta. Se ohjelma kyllä kaatuu komeasti, mutta koko konetta ei saa enää nurin ihan niin helposti kuin sen sai ennen vanhaan. Joo, osoittimista kysymyksiä. Mitä jos osoitinta vielä kasvattaisi, niin sitten se menisi siitä, tässä tapauksessa tähän P-eläimiä itteensä. Ja sitten jos mä siihen sijoittaisin jotakin, niin sitten tämä osoite itse muuttuisi toiseksi. Ja sitten jos mä sitä kasvattaisin, niin missä lienee, se osoite on mennytkin tuonne, ja mä kasvattaisin sitä vähän, niin sitten se olisi jossakin vielä vähän isommassa, mihin se oli äsken mennyt. Jos mä sinne sijoitan jotakin, niin tyytyväisenä sijoittaisin, ja joku ottaisi siellä jossakin turpiinsa. Ja pystyykö se muuttaa muita ohjelmia, niin vastaus on, että entisessä Windows, ja siellä Windows 95 aikana pysty. Eli se koko muistialue oli niin kuin kaikkien yhteistä, ja sen sai sen käyttöksi oikeasti rikkikirjoittamalla väärään paikkaan. Nyt viksummat prosessorit tekee jo hardware-tasolla sitä, että kun se ohjelma käynnistetään, niin sille ilmoitetaan se muistialue, missä saa toimia tämä ohjelma. Ja jos se sen muistialueen ulkopuolelle on viittaamassa, niin siitä tulee poikkeus, ja se pätkästään välittömästi poikki se ajo, ja se ohjelma on kaatunut, mutta se ei rikkonut mitään muuta. Ja Unix-tyyliset koneethan on lähes aina ollut tämmöisiä, että Windows on ollut se. Mutta onhan se Windows ollut jo ymmärtääkseni sieltä NT-ajoista asti, eli Windows 95 seuraavasta pykälästä, niin ollut jo kohtuullisen suojattu se muisti. Edelleen nämä ongelmat tulee vastaan silloin, kun kirjoitetaan drivereita, eli tämmöisiä näyteohjaimia ja muita, niin ne saa mellastaa siellä niin kuin enempi, ja rikkonaisen semmoisen koodin voi tehdä niin kuin kyllä, että se jämähtää koko koneen. Mutta periaatteessa tämmöisen itsekirjoitetun ohjelman ei pitäisi sitä koko käyttöstä saada enää ihan yhtä pahasti jymähtää kuin ennen. Muuta. Treenatkaa tällä esimerkillä, tällä kuvalla niin kauan aikaa, kun ymmärrätte, mistä on kyse, niin siinä on periaatteessa kaikki, mitä osoittimista niin kuin tarvitsee tietää, että ei se sen vaikeampi asia ole. Ja hirveän kaukaa se ei vie, jos ajattelet sitä osoitinta samanlaista kuin Javan viitettä. Se, mikä siellä on erona, niin on tämä. Eli Javan viitteellehän te ette voi tehdä sillä tavalla, että jos mulla on viite tohon kohti, niin teillä ei ole mitään tapaa sanoa sille, että hyppää seuraavaan paikkaan, onneksi. Ja sen takiahan ne mainostaa Javaa, että siinä ei ole osoittimia. Sen nimeksi on vaihdettu viite ja siitä otettu pois se osoitin aritmetiikka, eli tämä, että sitä voidaan siirrellä niin kuin mielivaltaisesti. Ja tästä ne ongelmat alkaa. Taulukossa sitä käytetään viitteellä, koska C:ssä ei ole taulukkoa. Joo. Mikä vielä on katsomatta? Visual Studio. No nythän me voidaan tehdä tuon viittauksen ansiosta. Mulla on täällä Visual Studio käynnissä. Viittauksen ansiostahan me voidaan tehdä siellä, tai äsken tehtiinkin semmoista, mitä Javassa ei voida tehdä. Tehdäänpäs nyt tänne uusi projekti, vaikkapa Vaihdan niminen projekti. Ja nyt tehdään Visual Studiolla tämä mallin vuoksi. Ja Visual Studio, jos olette sen perusasennuksen tehnyt, niin ei tarvitse periaatteessa tehdä mitään, kun alkaa tekemään uutta projektia. Eli file new project, ja sitten otetaan Visual C++. Ja sitten täältä general ja tyhjä projekti, ja tehdään nyt vaikka vaihdan niminen projekti sinne. Ja tehköön nyt uuden hakemiston mulle tätä solutionia varten. Noin. No nyt kun mä tein tyhjän projektin, niin mulla ei ole mitään muuta kuin tyhjiä kansioita täällä. Ja tässä on sitten semmoinen tapa, että source files, eli ne .c.cpp olisi täällä source files paikassa ja ne .h olisi täällä header files. Ja sitten jos me tehtäisiin jotain vanha-aikaista Windows-ohjelmaa tai uudemmassakin Windows-ohjelmassa on tämmöisiä resurssitiedostoja, eli mahdollisesti kuvia ja muita, niin ne olisi sitten täällä resource-file-hakemistossa, mutta emme tällä kurssilla niitä tehdä. No, sitten mä haluan lisätä tänne yhden C++-tiedoston, eli lisätään uusi itemi, joka on sitten C++-tiedosto, ja olkoon sen nimi vaikkapa, mä en ole ihan varma, että onko tässä riskejä, jos niin kuin on tiedoston nimi sama kuin aliohman nimi, niin sen takia mä annan tämän nimeksi nyt vaihda main, vaikka se ei ehkä ole tarpeen. Ja jotta se on varmasti C++-tiedosto, niin mä laitan sen nimeksi C++. Noin, ja mistäs mä varastan valmiin ohjelman? Otetaan nyt vaikka tuo tuolta, dokumentoi on se samalla tavalla. Vaihda main. Miksi siinä luki aliohmia merkki on noin käsittelyyn? Se ei kyllä pitänyt paikkaansa tuossa äskeisessä kommentissa, kun tää oli... Tuli esimerkki parametrin välityksestä. Ja tätä tarkoitti se teidän yksi demotehtävä, että se aliohma palauttaa sitten sen kysytyn vuoden niin tämmöisessä, eli se tuon parametrina muuttuja, johon se kysytty vuosi saadaan sijoittaa. Ja sitten se aliohma voi olla jotakin muuta tyyppiä. No, nyt mä haluan tehdä semmosen, no miksei ne voi olla H ja M. Onhan mulla hieno tulosta tuossa. Eli nyt mä haluan tehdä semmoisen aliohman, mitä tuolla Javassa ei voi tehdä, eli että se vaihtaa nuo kaksi muuttujaa keskenään. Niin silloin mä voin viedä sille aliohmalle parametrina, että tuossa on tuo H-osoite, tuossa on tuo M-osoite, ja ennen vaihtamista ne on tietysti jotakin, ja sitten vaihtamisen jälkeen ne on jotakin, eli tämä vaihda nyt, kun ei millään tavalla liity tuohon tunteihin ja minuutteihin, niin annetaan sen nimeksi sitten vaihda ja tunnit ja A ja B, koska ne on periaatteessa samanlaisessa asemassa. Eli nyt jos mä haluan nuo kaksi muuttujaa vaihtaa, niin mä otan sieltä vaikka sen nykyisen A-arvon johonkin tilapäismuuttujaan, eikä tähtään kysyä, mikä nykyisen A-arvo on, pistän sen tilapäismuuttujaan, ja sitten sijoitan tonne A-han sen nykyisen B-arvon, eli tähtään sitä A-ta pitkin, ja otan sieltä, ja sinne laitan, kun tähtään tuota B-tä pitkin, niin mikä sieltä löytyy, ja sitten tähtään B-tä pitkin, ja laitan sinne ton tilapäisen muuttujan. Ja periaatteessa nyt F5:llä mä ajaan tämän. Ja tuliko siinä mitään ongelmia, se ajoo sen. Ja nyt tuli just se ongelma, että se välähtää tuossa ajossa se tulostus, mutta eihän mä ehdisi nähdä sitä ollenkaan. Eli Visual Studio oli se, joka ei tulostanut tänne output-ikkunaan, ja sen takia mä nyt tässä joudun pistämään breakpointin tonne, ja ajan sen, ja sitten mä voin katsoa sitä tulostusikkunaa, että se on ne kaksi muuttujaa vaihtanut sillä pääohman puolella tässä tapauksessa päikseen. Ja tämmöistähän te ette voi tehdä Javassa, ja se mua itketty ihan suunnattomasti, kun mä ensimmäisen kerran näistä C-sukuisista kielistä siirryin Javaan, että eikö täällä nyt voi tehdä tämmöistä vaihdealiohmaa, kun joka kohdassahan pitää vaihtaa, vaikka lajittelussakin pitää koko ajan vaihtaa. Mutta sitten kun sitä oli aikansa itkenyt, niin ei sitä nyt loppupelissä ollut niin paljon ikävää, että isompi ikävä tässä nyt sitten C:ssä on sitten se, että kun käyttää nyt näitä osoittimia huolimattomasti, niin tapahtuu mitä sattuu. No sitten COM-testiä, niin mä oon tehnyt sinne semmoisen rajallisen toteutuksen COM-testistä, mikä nyt riittävän hyvin toimii tässä yhteydessä. Ja siihen ei ole nyt mulla mitään valmista vekootinta, mutta siellä on esimerkki, että miten esimerkiksi Eclipseen voidaan tehdä valmis tämmöinen templiitti, mikä aina tekee teidän puolesta tämän tyhjän reijän. Ja nämä alku- ja lopputarinat, miau code ja end code, on vaan sitten sitä varten, että nyt kun me tehdään sillä dokumentointiohjelmalla, niin se dokumentointiohjelma etsii miau code ja end code välisiä osia ja tulostaa ne sitten sinne dokumenttiin sitten koodin näköisenä. Eli tämä on erilainen sitten kuin Javassa, missä se dokumentointiohjelma perustuu ihan täysin HTML:ään. Ja siksi tuolla... Eikö miau example meillä luki siellä. Niin, Javassa me oli itse määritelty se. Ja tämä pre tässä tekee sitten sen, että se tulostuu niin kuin tasalevyisenä tekstinä siinä. Eli lukuottama tätä alkujutskaa, niin se saadaan toimimaan ihan samalla tavalla. No, se on periaatteessa komentorivipohjainen. Komentorivipohjainen systeemi, se COM-testi tälle C++:lle, ja syntaksi on ihan sama, eli mä voisin täällä sitten käyttää tätä nyt tässä tapauksessa, että mä teen vaikka muuttuja A, mihin mä laitan 3, ja sitten mä teen täällä muuttujan B, mihin mä laitan vaikkapa 4, ja sitten mä, noita nyt ei ole järkeä testata, kun ne ilman muuta on nuo. Sitten mä kutsun tätä vaihdealiohmaa, viemällä tälle vaihdealiohmalle A:n osoitteen, viemällä tälle B:n osoitteen, ja sitten, sitten mitä mä testaan, niin tuon aliohmakutsun jälkeen hän pitäisi olla sillä tavalla, että B:ssä pitäisi olla se 3, ja A:ssa pitäisi olla se 4. No, periaatteessa se COM-testin C++-versio on semmoinen, että se ajetaan komentorivillä sanomalla, että java-jar ja sitten tämän CPP-tiedoston nimi. Ja sitten se tekee siitä sen testitiedoston, ajaa sen, eli se sanookin tässä, että se tekee tuosta tuommoisen testitiedoston, ja se menee sitten hyvin tai huonosti, ja sitten se ajaa sen testiohjelman, mikä siitä syntyi, ja tässä nyt ei mitään värejä ole. Ja nyt noissa kaikissa työkaluissa, mitä mä tuossa olen käyttänyt, niin niissä voi itse tehdä uusia käynnistettäviä asioita tänne, eli external tools. Eli nytten täällä Visual Studiossa mulla on täällä COM-test CPP, sen takia, että mä oon sanonut täällä external tools, lisännyt uuden external toolsin itse. Eli lähes aina näihin ideihin voi liittää uusia ohjelmia, mitkä niillä ajetaan. Eli tässä mä oon sanonut, että tässä ajetaan COM-test CPP, ja se varsinainen ajettava komento on tuo java, ja sille annetaan argumenttina, että ajapa se jarritiedosto, joka asustaa siellä, minne ikinä tuo CPP-jarri on laitettu, ja anna sille parametrina, ja nämä riippuu nämä parametrit nyt sitä ideestä, mitä käytetään, ja tässä Visual Studiossa ne parametrit löytyy tuosta, eli löytyy, että mitä parametria tuosta, tai tämmöisiä tämän komennon makromuuttujia olemassa, eli annetaan sinne tämän kohdalla olevan tiedoston nimi, ja kohdalla olevan tiedoston tarkennin, ja tämä item extension sisältää sen pisteen, eli nyt me saadaan sitten tämän ansiosta se ajamaan java-jar ja sitten tuo COM-test CPP-jar ja sille vietyä parametrina nyt sitten vaihda main.cpp-niminen teksti, ja se ajaa sen siinä hakemistossa, missä tämä meidän vaihda main sattuu olemaan. Ja sitten ruksitaan, että käytä output windowta, eli silloin se tekee tänne ikkunan, pistää tuon ohjelman käyntiin, mikä tuossa käskettiin, ja sen ohjelman tulostus tulee meille tähän. Se nyt ei ihan yhtä hienosti toimi väreillä kuin se Java-versio, mutta nyt se toimii sitten niin, että kun mä otan tools ja ajan täältä tämän COM-test CPP, niin se käynnistää sen, ajaa sen, ja sitten se sanoo meille, että ok, siinä ei ollut mitään virhettä. Jos mä laitan tuohon, että tänne on mukamas tullut 5, ja tämän todennäköisesti saa johonkin nappulaan, mutta sitä mä en ehtinyt opetella. Niin silloin se sanoo meille, että rivin 21 testissä odotettiin 5, mutta siellä olikin sitten oikeasti siellä A:ssa 4. Eli sama informaatio siitä tulee kuin siinä värillisessä versiossa. Meillä ei vaan tule sitä hienoa punaista ja vihreitä siitä, vaan tänne tulee nyt joko OK tai sitten test error. Mutta logiikka on sama. Eli tuolla voitte testata niitä. Jossakin määrin tämä oli jopa helpompi laittaa käyttöön kuin se Java-versio. Että. Ja sitten tuolla on ohjeet meillä tässä COM-test-sivulla, että miten se sama rakennetaan Eclipseen ja miten se sama rakennetaan sitten vaikka tuohon kodelaittiin. Että kaikissa saadaan toimimaan se ihan hyvin. Ja todennäköisesti kaikissa muissakin ideissä, mitä käytätte, koska lähes kaikki ideet voi lisätä noita lisää ohjelmia. No sitten C++:sta pikkasen. Mennään vaikka takaisin tähän aikalisää esimerkkiin. Tämä on mun mielestä tietyssä mielessä kivaa, koska mä tänne kutsuun kirjoitan nyt, että et h. Eli mä sanon tässä kutsuissa jo, että mä annan sulle aliohjelman valtuuden käyttää minun huolta. Eli mä näen tässä kutsun muodosta jo sen, että mä oon antanut valtuudet siihen mun hoon räpläämiseen sille alijohmalle. No C++ssa on toinen tyyppi ton osoittimen kaveriksi, millä yritettiin korjata sitä osoittimien huonoutta. Eli siellä on tämmöinen asia kuin referenssimuuttujat. Mä nyt annan sen nimeksi, oikeastaan mulla esimerkissä taisi tuossa lukee ph, niin kuin pointeri h. No olkoon tuokin nyt h sitten saman takia. Ja tämä referenssimuuttuja tarkoittaa sitä, että sen sisäinen toteutus on täsmälleen sama kuin tuo osoittimen, mutta sen syntaktinen toteutus on sitten samanlainen kuin tavallisen arvomuuttujan. Eli nyt jos mä haluan käyttää sitä h-arvoa, niin mä sanon täällä, että mä otan sen h-arvon, ja nyt kun tuo on referenssimuuttuja, tämä m täällä, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ota niin kuin tämän m-arvoa, vaan se ottaa sen muuttujan arvon, mihin tuo m referoi. Eli käytännössä sen sisäinen toteutus, jos katsotte sitä kääntyvää koodia, niin se on just eksaktisesti sama kuin tässä osoittimen tapauksessa. Tämä on vain syntaktista sokeria. Ja siinä mielessä tämä on nyt helpompi tehdä, että nyt ei tarvitse niitä tähtejä muistella tässä. Ja nyt jos mä haluan lisätä tuohon käyttäen tuota referenssialiohmaa, niin silloin se kutsun syntaksi on tämmöinen. Eli mä sanon täällä kutsussa vaan, että tuossa on mun tunnit ja tuossa on mun minuutit, lisäähän niihin 55. Ja se alioma saa sen, että se referoi noihin, viittaa noihin mun pääohma H ja M. Ja tuossa kun sanotaan H on jotakin, niin se just saman tien sinne pääohma H sijoittaa jotakin. Eli tässä ei ole kyse, että tämä alioma palauttaisi mitään, vaan tuossa kohti, jos pääsette jollakin kepukeinolla katsomaan sitä pääohman muuttujaa, niin se pääohman muuttuja on muuttunut tuossa kohti. Ja nimethän voi oikeasti olla mitä tahansa, sen takia mä kirjoitan tähän vaikka nyt referenssi, ettei kukaan luule, että tämän tarvitsee olla saman niminen kuin sen muuttuja, mihinkä se referoi. Ja nyt kun mä se ajan, niin no, mun tulostus on niin köpeily, että se ei tulosta siihen hienosti hienossa muodossa. Mistä syystä? Sen takia, kun mä en osaa tehdä sitä tähän C-outtiin tökkimällä sitä tulostuksen muotoilua. Se on käsittämättömän vaikeaa, koska ne pitää luoda tämmöisiä, mitähän ihmeen vekottimia. Mä en muista enää, miten nimiä. Siinä oli ohmointia C++-monisteissa, mihin meillä on linkki, niin on kerrottu, että miten me muotoillaan tulostusta täällä C-outissa. Sen verran mä muistan, että tänne voidaan tökätä tämmöinen kuin set v, vaikka 2 leveeksi. Mutta mä en kyllä muista, mistä se set v sitten löytyy. Se on jossakin IO-manipulaattoreissa. Löytyykö se sieltä set v? Joo. Nyt me saadaan se 2 leveeksi, mutta se ei tulosta siihen etunollaa vieläkään. Se on 2 leveä, mutta se etunollan takia sinne piti tehdä joku setfill 0 tai jotain tämmöistä, mitä mä en tarkkaa syntaksia muista, miten se tehdään. Mutta tämä on tosi työlästä muotoilla, että se on tosi helppoa se printfn käyttö verrattuna tähän. Mutta Java teki sitten ennätyksen siinä, että sitten kun se ensimmäinen Java tuli, niin siinä oli, että jos tässä niin kun se oli tämmöinen rivin mittainen se, että saadaan tulostettua joku kahdella numerolla nollalla täytettynä, niin Javassa se oli sitten 3-4 riviä se sama asia ensimmäisessä versiossa, ennen kuin ne suostui tekemään sinne sen System Out Print Fn matkien tätä C-versiota tulostuksesta. Ja kaikista näppärintä se tulostus on C-sharpissa, että siinä on kaikista monipuolisin se muotoilumahdollisuus, että siinä. Mutta onhan se uusinkin noista kielistä. Joo, eli sitten meillä on tämmöinen tapa käytössä, eli meillä on kolme tapaa välittää parametria, raakoja arvoja, osoittimia tai referenssejä. Ja mikä ero meillä on sitten näiden ja näiden käytössä, niin tämä on huomattavasti turvallisempi, koska referenssiä ei voi kasvattaa. Eli nyt jos mä täällä sanon, että RH++, niin tämä ei kasvata sitä, mihin se ei kasvata sitä referaatin arvoa, vaan sitä, mihin se referoi. Eli täällä ei voi tehdä sitä vahinkoa, mikä mä äsken tein osoittimella. Eli tämä kasvattaisi nyt pääoma H-ta kiltisti tuossa. Eli tämä ei aiheuta vahinkoa. Näiden kanssa mulla on se ongelma, jos mä sanon H++, jos mä täälläkin annan tämän muuttujan nimeksi nytten P niin kuin pointteri H-hon. Ja pointteri M. Noin. Niin tämä nyt kasvattaa sitä osoitinta toiseen kohti. Ja se saattaa sattua se M päälle, mutta se saattaa sattua sitä M:stä ohitekin. Ja sitten se on, kenen alueella sattuu ja vahinkoa tapahtuu. Eli sen takia mä pidän referenssiparametrin välitystä niin kuin turvallisempana. Ja silloin, kun me piettiin näitä kursseja C-kautta, tai niin kuin C++aan päästiin siirtymään, niin me käytettiin aluksi semmoista lasten C++aa, missä nimenomaan tällä referenssiavulla saatiin niin kuin vähän turvallisempaa. No, mistä nämä ihme merkit muistaa, että mitkä tulee minnekin? Niin tällä tavalla, että jos täällä alhaalla, eli kutsussa on jotakin merkkejä, niin silloin meillä jää arvottavaksi, että tuleeko se tähti sinne alas vai tähti sinne ylös. Eli jos on tekemässä semmoista versiota, missä molemmissa on merkkejä, niin sitten miettii, että okei, meillä on kaksi merkkiä, et-merkki ja tähti, kumpi tulee alas ja kumpi tulee ylös. No se on helppo muistaa, että tähet on taivaalla, eli tähti tulee ylös. Ja silloin se jää se et-merkki tänne alas. No sitten jos on tämä toinen versio, niin sitten se onkin hankalampi muistaa, että kumpi silloin tulee. Eli tässä referenssiversiossa alas ei tule mitään, eli se näyttää kutsumuodoltaan täsmälleen samalta kuin se raaka arvoparametrin välitys. Ja silloin vaan ylhäällä on sitten jotakin merkkejä. Ai milloin ei voi käyttää? Niin Javassa ei ole olemassa referenssimuuttujia. Milloin on pakko käyttää niitä pointtereita, niin päästään kohta, sitten kun me tehdään niitä taulukoita. Eli jos me käytetään tähän tarkoitukseen, että me halutaan muuttaa olemassa olevien parametrien arvoja, niin silloin tämä referenssi riittää. Ei meidän ole pakko mennä ikinä osoittimiin, mutta tehän saatte sitä ikivanhaa naapurinpoikien kirjoittamaa ohjelmaa, jossa on väkisin käytetty niitä osoittimia, kun ne rakastaa osoittimia. Ja parhaassa tapauksessa tähtimerkkejä on monta siinä peräkkäin, kuten siinä meidän yhdessä pöytätestissä on tähtimerkkiä. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että mä osoitan osoittimeen ja osoitapa saa jonnekin toiseen paikkaan, niin silloin se tilanne on tämän näköinen. Eli mä osoitan osoittimeen, eli nyt tämä sanottaisiin tyyppinä tähti-tähti. Eli mun tyyppi olisi tähti-tähti, koska mä osoitan, ja tuo, koska se osoitin, niin se on tähti, niin silloin sen tulee tähti-tähti. Ja meidän harkkatyössäkin oli pakko olla silloin siinä kerhossa, ne jäsenet oli tähti-tähti jäsen. Että me saatiin tehtyä sinne taulukko, niin kuin kohta nähdään. Monta tähteä siihen voi tulla niin monta kuin keksit. Voihan tämä osoittaa seuraavaa, joka osoittaa vielä seuraavaa. Ja kyllä niitä tähtiä riittää taivaalla. Miten tämä ylläpidon sitten toimii? En tästä Erkkikään ota selvää sitten, kun vähän aikaa näitä on tehnyt. Maailmahan on niin rikki täynnä niitä C-ohjelmia, mitkä ei pelitä, että en usko, että tämä voi toimia. Tamperilaiset, kun pitää C++-kurssia, niillä menee suuri osa ajasta siitä, kun ne metsästää ihmisiltä muistivuotoja niistä ohjelmista. Että ei päästä keskittymään siihen varsinaiseen ohjelmointiin, vaan katsotaan vaan, että onko siinä ohjelmassa muistivuotoja. Mä en näe siinä mitään järkeä, että ihminen tekee niin kuin koneen työtä. Et siinä mielessä tämä on tosi hyvä systeemi, että Javassa ja C-Sharpissa on tämä automaattinen muistihallinta. Se vapauttaa aivokapasiteettia paljon muuhun käyttöön. Mutta se uusi C++ ei ole vielä olemassa. Joo. Mutta siellä on myös nämä vanhat. Eli se on se pahin asia, mitä mä eilen sanoin, että kun tämä C++ koko ajan pitää yhteyden sinne C-hän, niin sen pitää säilyttää sitten koko ajan tämä vanha huono. Eli USA sanottiin, että USA C++ on sitten automaattista muistinhallintaa ja semmoisia pointtereita, millä voidaan sanoa, että jotkut omistaa ja jotkut ei omista. Ja niitä on ollut kaiken maailman kirjastojakin, missä niitä erinäköisiä osoitintyyppiä on sitten hirveät määrät, että jotkut omistaa jotakin, jotkut ei omista. Ja se on musta silti käsittämätön sotku verrattuna niin kuin siihen Javaan tai C-Sharpiin, missä vaan on ja toimii. Et mun mielestä se on niin kuin hajonnut omaan mahdottomuuteen. Yritetään korjata vikoja pistämällä paikkaa paikan päällä, niin se on vähän sama kuin autokin hitsaa vaan aina siitä, eikä suostu vaihtaa uutta peltiä. Joo. Jatketaan eteenpäin. No, tuossa annoista esimerkkejä, että miten tyyppien kanssa käy siellä, että no sitten yksi osoittimen arvo on tietysti null, joka ennen kirjoitettiin isolla kirjaimilla, ja nyt C-maailmassa sitä näytetään mieluusti käyttävän merkintää ihan pyöreä nolla. Eli tuo null-vakio oli määriteltynä ennen nollaksi, eli käytännössä siellä jossakin H-tiedostossa oli risuaita define null ja nolla. Ja nyt C-maailmassa tykätään kirjoittaa siihen sitten suoraan nolla. No sitten if-lausesta en ole muistanut sanoa, että tosiarvoja on kaikki arvot, mitkä on eri suuria kuin nolla. Eli Javassahan on tiukasti niin kuin boolean tyyppiä. Täällä esimerkiksi ifissä pitää olla boolean tyyppinen lauseke, mutta C:ssä riittää, että siellä on mikä tahansa lauseke, joka tuottaa jonkun arvon. Jos se joku arvo on nolla, niin se on epätosi. Jos se on muuta kuin nolla, niin se on loogisesti tosi. Eli sen takia jokainen itseään kunnittava C-ohjelmoija aina testaa, että onko täällä pointerilla järkevä arvo kirjoittamalla, että jos P, niin jos täällä P on järkevä arvo, eli se ei ole nolla, niin silloin tämä on niin kuin loogisesti tosi. Eli samaan voi kirjoittaa näin, mutta ettei enää kenenkään kirjoittavan sillä tavalla, kun ne haluaa kirjoittaa sen lyhkäisemmin. No sitten aliohjelmista mä en puhu mitään, koska nämä on periaatteessa ihan samat lukuottamatta tai erilaista parametrin välitystapaa kuin tuolla Javassakin. Eli tuossa esimerkiksi tämmöinen aliohjelma, että kysy matka ja sille viedään parametrina tietoa, että sitten kun se matka oot kysynyt, niin laita se tulos tuonne mun antamaan osoitteeseen. Nämä oli just ne, mistä puhuttiin. No mikä on sitten surullista, niin nythän tällä et-merkillä on ihan tolkuttoman monta eri merkitystä. Eli se voi olla se osoitteen ottaminen, et-kissoja, se voi olla siellä aliohjelman päässä ylhäällä esiintyessään, se on sitten se referenssimuuttuja esittely. Sitten jos me tehdään and, niin yhden kerran esiintyessään se on bittitaso and-operaatio, eli jos me tehdään se yhdellä et-merkillä, niin se tarkoittaa, että niille verrattaville vekoottimille tehdään bitti bitiltä ja operaatio, ja se tuottaa yhtä pitkän vekottimen pihalle. Sitten se voi olla looginen, jos siinä on kaksi et-merkkiä. Eli silloin vasemmalla puolella on mikä tahansa lauseke, oikealla puolella on mikä tahansa lauseke, ja tämä tuottaa sitten tosi, jos molemmat lausekkeet on muuta kuin nollasta erovia lausekkeita. Ja sieltä ei tule sama asia, jos unohdatte tuon yhden et-merkin poistosta. Miksi tuossa on 8, niin tämä on Wordin temppu ja automaattinumerointi. Mä en ymmärrä, mikä ihmeen hinku joillakin on niin kuin samalle asialle antaa monta merkitystä. Mutta näillä nyt on. Ja sen takia mä tykkään paljon enempi Pascalista, missä Pascalissa lukee tuossa kohti selkeästi and. Eli siellä aina kun jotakin tehdään, niin sillä on selkeä teksti, mistä jokainen heti näkee, mistä on kyse. Et mä en tiedä, minkä takia nämä niin kuin alentui tuommoisiin ihmeoperaattorimerkkien käyttämiseen. Plussa mä hyväksyn, että se on ihan okei kirjoittaa jotakin plus. Pascalissa muuten, missä mun notepädi on tuolla. Pascalissa muuten, kun me tuolla vaikka 3 jaettuna 2, niin, ja jakojäännös, niin mehän kirjoitetaan C:ssä ja Javassa se tolla tavalla, niin Pascalissa tuokin kirjoitettiin sitten selkeästi merkillä, mikä lukee siinä. Ja sit jos mä kirjoitan näin, niin tämähän tuottaa meillä nyt C:ssä ja Javassa 1, koska tämä on kokonaislukujako. Ja Pascalissa tämä tuottaa 1,5, eli jakolasku tuottaa aina reaalilukutuloksen. Jos mä haluan välttämättä kokonaislukutuloksen, niin silloin se kirjoitetaan erikseen. mutta se on suunniteltu opetuskieleksi, missä on vähennetty niitä vaaran paikkoja. No niin, sitten funktiot on tietysti ihan samanlailla toimivia, ja funktiot on ihanampia vehkeitä testata, eli funktion testaamisen kannalta kaikista mukavin, koska siinä hyvässä funktiossa ei välttämättä toivottavasti ole sivuvaikutuksia. Sitten tässä on puhuttu tuosta H-käytöstä, mistä eilen katsottiin. Ja parametrejähän voi olla monta ja muuttujat voi olla lokaaleja. Ja itse asiassa ne voi olla vielä lokaalempia kuin mihin me ollaan totuttu tuolla Javassa. Eli mä voin aina kun mä aloitan uuden sulun, niin mulla on uusi nimiavaruus tietyssä mielessä käytössä. Eli tässä esimerkissä tässä on tuo CH-muuttuja esiintyy kolmessa eri merkityksessä riippuen missä sulkutasolla me ollaan sillä hetkellä menossa. Kansiko tolleen kirjoittaa, niin ei tietenkään. Siinä voitaisiin lisätä tuommoisia avainsanoja eteen kuin rekisteri, millä me ehdotettaisiin, että tämä kansis pistää rekisteriin tämä muuttuja, eikä muistipaikkaan. Ja kansiko tämmöisiä tehdään, niin ei, koska ne kääntäjät on paljon viisaampia kuin työ. Eli ne varmasti pääsee parempaan tulokseen, kun niitä annetaan optimoida, kuin mitä siinä tavallinen ihminen pääsee. No tässä on sitten yritetty konekielellä vielä esittää tuota parametrin välitystä, että joka haluaa sen mennä läpi, niin voi sitä katsoa sen esimerkki. Ja sitten meillä on pöytätestissä noita esimerkkejä. Sitten on tuo ensi viikon jutskaa, oli jo jutskaa, mutta loikataan se yli, että puhutaan tänään tuosta osoitejutusta, eli mennään seuraavaksi. No sitten nuo ihan samanlaisia, nuo forit ja vailit ja niin edespäin, niissä ei ole mitään puhumisen arvosta. Koutulause on olemassa, jos joku haluaa välttämättä turpiinsa, niin semmoista voi käyttää täällä. Tuo on ne samat asiat, mitä puhuttiin siellä. Sen taulukoista. Eli murheellista se on, että siellä ei niitä taulukoita ole olemassa. Ja ehkä se kieli ensiksi ajateltiin niin kuin johonkin muuhun käyttöön, ja sitten ne huomasi, että oho, ei tullut taulukoita. No sitten ne hoksas, että onhan meillä tietyssä mielessä olemassa taulukko, jos me vähän huijataan. Elikkä jos mä sanon, että mulla on tuommoinen muuttuja k-pituudet 12, niin mitä mä tällä saan? Mä saan 12 peräkkäistä muistipaikkaa ja osoittimen sinne tilaamani alun ensimmäiseen paikkaan. En mitään muuta. Pelkästään osoittimeen, että tuossa sulla on ensimmäinen niistä numeroista, mitä ollaan käytössä. Ja jos mä haluaisin puhua vaikka nyt tuosta paikasta, niin mä voisin sanoa, että k-pituudet plus 2. Niin silloin mä olisin tuossa kohti menossa. Siis jos mä menen nyt tätä k-pituudet muuttamaan, niin tämä pysyy tuolla alussa. Ja tämä k-pituudet on vakio. Silloin kun mä oon sen k-pituudet esitellyt tällä tavalla, niin tuo k-pituudet on vakio. Eli tarkoittaa, että mä en voi sanoa nyt k-pituudet plus plus. Mutta mä voin täällä nyt esitellä toisen muuttuja itselleni. Eli miksi sä haluat tuonne alkuun mennä? No. Int alku. Ja mä sanon, että se on tähtialku. Ja mä sanon, että tähtialku on k-pituudet. Niin nyt mulla on tähtialku kanssa muuttuja, joka osoittaa tuonne ensimmäiseen paikkaan. Mutta tolle mä voin sanoa nyt sitten alku plus plus. Elikkä nyt kun tää mun tähtialku osoittaa tohon kohti, ja nyt jos mä sanon alku plus plus, niin se ponnaa yhden paikan eteenpäin, eli sitten se on tuossa sen alku plus plus jälkeen. Kääntäjä kieltää mua sanomasta, k-pituudet on jotakin, eli sille k-pituudet mä en voi tehdä mitään sijoitusoperaattoria, plus plus on kanssa sijoitusoperaattori, koska sehän on vaan oikeasti k-pituudet on k-pituudet plus 1. Eli sitä, millä se taulukko on esitelty, niin sitä muuttujaa ei voi enää muuttaa, mutta tätä muuttujaa voi muuttaa miten tahansa. Ja nyt kun arvaatte, että mulla on osoitin tuohon kohti, niin ei mulla ole mitään tietoa, paljonko mulla on niitä lukuja käytössä. No, nyt jos mä haluaisin sijoittaa jotakin tuohon, no sanotaan, että mä haluan tammikuuta vaihtaa, että on karkausvuosi käytössä, niin no, nyt jos mä oon näin tehnyt, niin tammikuutahan mä saisin vaihdettua nytten, tähtäisin alkua pitkin ja sinne sijoittaisin 29. Helmikuuta, niin, kun nyt meni ykköset sekaisin. Tämä indeksi 1 ei ollut tammikuun indeksi, vaan helmikuun indeksi. No niin, eli mä voisin sitä noin muuttaa. Jos en mä olisi tehnyt tuossa alku plus, niin mä voisin muuttaa tuota sillä tavalla, että mä sanoisin, että mä tähtään semmoista muistipaikkaa pitkin, mikä tulee, kun mä tuohon alkuun lisään yhden. Ja sinne laitan 29. Noin. Eli sillä mä saisin sanottua, että jos mun alku, ja ihan samalla tavalla mä voisin sanoa, että tähtään k-pituudet. Eli mä sulutan ensiksi tämän lauseen, että mä saan kasvatettua sitä osoitinta. Tämähän ei muuta sitä alkua, vaan se ottaa tuosta alkuosoitteesta nyt, tekee sitä osoittimen, mikä on tuosta alkuosoitteesta yksi pykälä eteenpäin. Eli osoittimen tuohon kohti. Ja sitten kun mä tähtään sitä osoitinta ja päräytän sinne 29, niin silloinhan se tuossa muuttuu. No, niillä meni jossain kohti hermo tähän tietysti tähän kirjoittamiseen, ja siksi tähän otettiin kaveriksi toinen syntaksi. Eli samaan asian voi sanoa sanomalla alku hakasulkeessa 1 on 29. Eli nämä kaksi merkintää on synonyymit toisillensa. Eli nythän se voidaan valehdella, että meillä on C:ssä taulukot, kun me otettiin siihen käyttöön semmoinen syntaksi, jossa kun me kirjoitetaan, että joku hakasulkussa jotakin, niin se tarkoittaa siihen, että joku lisätään se hakasulkeessa oleva asia, ja sitten tähätään, mihinkä siinä ikinä saavuttiinkaan. Niin nythän niitä voidaan käyttää niin kuin sillä tavalla, että se näyttäisi ihan kiltisti meille mukamassa taulukolta, mitä me ollaan totuttu C-Sharpissa ja Javassa tekemään taulukoille. Mutta edelleenkään meillä ei ole mitään mahista tietää, milloin tämä taulukko loppuu. Mun pitää itse tietää se, että mä varasin sille äsken 12 paikkaa, niin mun pitää tietää, että sillä on 12 paikkaa. Jos mä menen kirjoittamaan sen paikkaan indeksiin 12, niin kukaan ei valita yhtään mitään. Sinne menee. Mä kirjoitan hakasulku 27, sinne menee. Hakasulku 5000, sinne menee. Ja tästä ne kaikki virukset hyökkää sisään. Eli jos meillä on ohjelma, missä ei valvota niitä taulukkojen rajoja, niin ohjelma, mikä lukee vaikka käyttäjän syötettä, niin sinne rakennetaan semmoinen syöte, mikä täyttää sen sille varatun tilaa, ja sen loppu saadaan menemään muistissa haluttuun kohtaan. Ja sitten kun ne on oikein valittuja kirjaimia, niin eihän oikeasti muistissa ole ero, onko tekstiä vai ohjelmaa. Semmoisia sillä tavalla valittuja kirjaimia, mitkä muodostaa jonkun oikein järkevän ohjelman siitä konekielellä. Niin sitten se kone saadaan tekemään, mitä haluaa. Eli ihan uskomaton reikä noin niin kuin nykymaailman mittapuussa ajatellen, mutta silloin tietysti ei ajateltu, että on niin ilkeitä, että ne haluaa tehdä ohjelmilla jotakin rumaa. Eli totta kai me nyt voidaan mennä tää läpi, mutta nyt mä tarviin tuossa ton vakion. Mä en voi kirjoittaa tuohon taulukon pituus. Toki mä voisin tehdä nyt hienoja muuttuja, joiden nimi on helmikuu, on tammikuu plus yksi, ja sitten tähän helmikuuhun laittaa jotakin ja niin edespäin. Ja totta kai mä voisin sitten vipeltää tämän alustaan vaikkapa osoittimella, eli tekisin osoittimen P, joka osoittaa tuonne K-pituudet, ja sitten vipeltäisin tällä P-osoittimella tätä läpite niin kauan aikaa, kunnes se P-osoitti ei ole mennyt tuosta osoittimesta ohite. Eli tuon osoittimenhän mä saisin rakennettua, kun mä sanon osoitin K-pituudet plus 12, niin sehän olisi osoitin tuonne kohti. Ja nyt kun mä sanon, että P on pienempi, eli näillä osoittimilla voidaan kysyä, että onko tämä osoitin ennen tuota osoitinta niin kuin järjestyksessä. Ja sitten mä voisin mennä tämän läpi näin ja aina kasvattaa sitä osoitinta ja tähätä joka kerta sitä osoitinta pitkin ja laittaa sinne nolla ja silleen nollata tämän taulukon. Miksei sitä voi tehdä sillä indeksillä, niin joskus ne väitteli hirveästi, että onko indeksi hitaampi kuin osoitin. Ja joskus alkuaikoina niillä pieni ero olikin. No sitten jatketaan. Onko lähtökohtaisesti taulukossa nollia, niin mun mielestä siellä ei ole mitään tunnettua. Siellä on mitä sattuu. Mennään merkkijonoihin. merkkijono koostuu kirjaimista. Kirjaa on yksi tavu periaatteessa. Eli jos mä sijoitan M:ään 65, niin se on sama kuin se viettäisi M:ään lainausmerkissä A. Eli siinä vaan käytetään sen koodia. Eli char-tyyppinen on oikeastaan vaan int-tyypin tietty lyhempi versio. No C:ssä ei voida tehdä merkkijonojen kanssa tällä tavalla. C:ssä me esitellään merkkijonot tällä tavalla, että sanotaan, että mulla on taulukollinen kirjaimia ja mulla on vaikka taulukko, minne mahtuu 200 kirjainta. Sitten on string.h, huomatkaa, on olemassa string ilman h:ta ja string.h, jossa h on mukana. Ja se string.h on tätä vanhaa c-tavaraa. String.h:sta löytyy tämmöinen kuin strcpy. Ja mistä tämä on kotoisin, niin tämä on kotoisin siitä ajasta, kun Fortranissa muuttujia ja kaikkien nimet piti olla 6 kirjaimisia, niin tässä on varmaan sama porukka ollut tekemässä näitä aliohman nimiä, ja siksi näiden kaikkien aliohman nimi on yrittää olla 6 kirjaimia, että siinä on ensin kriisuttu kaikki vokaalit pois, ja sitten jos se ei ole riittänyt, niin on riisuttu vielä kirjaimia pois. Eli tämä pitää lukea string copy. Eli kopioidaan tänne osoittimeen, mihinkä tuo eläin näyttää, ne kirjaimet, mitkä tuossa on. Ja jos jonkun näette käyttävän string-copyä, niin se on oikeasti jo pilannut siinä vaiheessa elämässä, koska siinä ei ole minkäännäköistä tarkistusta. Eli silloin mä sanon, että tosta saat ruveta kopioimaan kirjaimia niin paljon kuin haluat. Mä annan kaverille oikein valtuuden, että tuosta saat ruveta pistämään niin paljon kuin lystäät. No nythän ne mahtuu siinä, kun mä laitan sinne 5 kirjainta, niin kyllähän se 12 mahtuu. No sitten kaikki nämä String-h-funktiot on tehty semmoisella sopimuksella, että sovitaan, että merkkijono on kasa perättäisiä merkkejä, kunnes tulee vastaan merkki, jonka koodi on nolla. Siis ei semmoinen nolla, niin kuin yksi pyöree nolla, vaan semmoinen, jonka se sisäinen koodi on nolla. Ja sitä ei ole olemassa semmoista vakiota, mutta sitä aina käytettiin nimeen null yhdellä L:llä. Että se loppuu se merkki, on tiettyä sovittua merkki, eli semmoisen merkki, jonka koodi on nolla. Eli oikeasti tässä nyt tulee 6 merkkiä sinne merkkijonoon. Eli nämä kirjaimet kissa ja sitten se nollamerkki. Eli pienin, mihin kissa mahtuu, niin on 6. No sitten merkkijonon pituus saataisiin nyt selville sillä tavalla, että lähdetään laskemaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten tuli nolla vastaan, eli merkkijonon pituus oli 5. Ja sieltä löytyy string-h:sta strlen, joka tekee täsmälleen ton, minkä mä näytin. Ja string lengthin kompleksisuus on n. Eli jos siinä merkkinossa on n-merkkiä, niin se string length joutuu käymään ne kaikki merkit läpi, koska se etsii sen nollan sieltä. Tyhmintä, mitä voi tehdä, on kirjoittaa tänne, että tehdään joku silmukka, ja tuossa on sitten i pienempi kuin string length jono, koska silloin jokaisella iin askeleella se käy uudestaan katsoa, että kuinka pitkä se jono oli. No sitten tuossa on esimerkkejä, millä saadaan kaikki rikki kuvien kanssa, että kun ne tehdään vähän osoittimia, niin saadaan sinne sitten tehtyä ihan mitä sattuu, merkkijonoja. Ja tuossa on listattu niitä, mitä sieltä löytyy, muun muassa stringlengiä, stringhaaria ja niin edespäin. Ja siinä on lisää jotain perversioita siitä. Mä teen itse aina sitten itselleen tämmöisen kopiojonon, minne vietiin parametrina se merkkijonon maksimipituus. Paljonko ne saa korkeintaan laittaa merkkejä. Ja sillä tavalla mä sain nämä kurssilaisten tuotokset edes jollakin tavalla pysymään kurissa, koska silloin ei ollut tämmöistä string-copyä, mihin saa pistää ihan miten tahansa, vaan sinne sai pistää tuonne paikkaan korkeintaan noin monta merkkiä tuosta toisesta merkkijonosta. Ja sillä tavalla sitä pystyy rakentamaan toimivan kielen itsellensä. Sitten on liimaamista varten, on string-katteja ja strn-kattia, missä tuo, eli string-kateneit. Eli tuo n tarkoittaa tuolla, että siellä on rajoitin korkeintaan n-merkkiä, mutta sekä ei toimi, koska sitten jos se tila tulee täyteen, niin se jättää sen loppumerkin laittamatta ja sitten se on taas rikki se merkkijono. Et mä en ole ihan varma, onko nämä olleet jotkut demotehtävien huonoimmat vastaukset, mitkä tuohon string-h on aikanaan kerätty. Sitten tuossa puhutaan syötteen lukemisesta. Sitten on kuvattu sitä aliohmajuttuja. No sitten C++ tulee meille sikäli avuksi, että C++ meille tulee sitten tämä string-luokka, ja se käyttäytyy onneksi hyvin samalla tavalla kuin käyttäytyy toi Javankin merkkijono, eli nyt jos mä esittelen muuttujan string eläin, ja se on nimenomaan pienellä, niin mä voin sitten sanoa, että eläin on kissa, ja tässä ei tapahdu mitään vahinkoa. Eli nyt se sisäisesti allokoi itsellensä kyllä kasaan merkkejä sinne ihan niin kuin se senkin merkki on jutska, mutta se pitää huolen niistä kaikista rajoista ja muista ja allokoi itse enempi tavaraa, jos se tarvitsee, kuin mitä siellä on. Ja tämä on hyvä ja se olisi pitänyt olla alusta asti, mutta vielä 90-luvun lopussakaan se ei ollut vielä niin kuin standardoitu sinne se string-luokka ja siksi jokainen C-kääntäjän tekijä teki itse oman string-luokan ja sen takia esimerkiksi QT, minkä Nokia osti norjalaisilta, millä se yritti niin kuin parantaa maailmaa vähäsen, mutta olivat liian myöhässä, niin siellä on omat merkkijonot. Visual Studiossa oli aikanaan omat merkkijonot, eli näitä törmäätte sitten C-maailmassa sitten useiseen eri toteutuksiin tuosta stringistä, jotka on ehitty sinne pistää elämään ennen kuin se standardi tuli. Hyvin usein käy sitten sillä tavalla, että teillä on aliohmia, joille ei kelpaa tämä C++-merkkijono, vaan ne haluaa sen vanhan C-merkkijonoon, joka on se nolla loppunen. Ja jos semmoinen tilanne tulee, niin te voitte pyytää sieltä merkkijonolta, että annapas itses semmoisena vanhana C-merkkijonona. Eli silloin tämä generoi siitä itsestänsä sitten semmoisen C-merkkijonon, joka loppuu siihen nollamerkkiin ja palauttaa osoittimen siihen. Ja silloin me voidaan näitä uusia C-merkkijonoja käyttää kaverina niiden vanhojen C-merkkijonojen kanssa. Ja tämä on aika hirveätä sohlaamista, mutta sitä on pakko tehdä, jos meillä on niin kuin C-koodia, jolle pitää viedä sitten tämmöinen vanha C-merkkijono mukana. No tuo tietue voisi kuulua ja sitten oli jo hommi. Joo, kysyttävä. Niistä stringeistä on siellä parempi selitys tuolla Antti Juhanin kirjoittamana, että voitte sieltä katsoa. Ja jos jotain unohtu sanoa, niin kysykää mailina, jos siinä tulee ongelmia. Ja pääteohjaukset, ilmoittautukaa niihin pääteohjauksiin, niin katsotaan, että semmoisissa pääteohjauksissa on ohjaajia, joissa on niin kuin oleellisesti enempi kuin kaksi ilmoittautunutta. Niin niissä voitte sitten ne ensimmäiset epäonnistuneet C-yritykset tehdä, niin sen jälkeen on helpompi itse tehdä niitä demoja. Joo, kysyttävää. Mitä? Oracle. Mulla oli täällä joku. Siis kun ei ole olemassa semmoista samanlaista, kun se ei ole yhden omistama. Mutta täällä on linkki yhteen tämmöiseen C++-sivuun, mistä voi lähteä etsimään näitä.
Sori, jos tuli vähän liian myöhäisen mun mail, mun piti laittaa.